Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast του πρώτου θέματος και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων και διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων με μεγάλη πείρα στην εξωτερική πολιτική και τα διεθνή ζητήματα στην περιοχή μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Φίλη.
Γεια σας, κύριε Καψή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ήθελα να ξεκινήσω. Δεν θέλω να πάω κατευθείαν στα ελληνοτουρκικά. Έχω την αίσθηση ότι στην περιοχή μας γενικά παρατηρούνται πολύ σημαντικές αλλαγές και μετατοπίσεις στις σχέσεις των χωρών. Τελευταίο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω τη Σαουδική Αραβία για παράδειγμα, η οποία ήταν μια χώρα στενά δεμένη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ξαφνικά βλέπουμε ότι όχι μόνο κάνει ανοίγματα, έκανε πρόσφατα άνοιγμα στο Ιράν, ας πούμε, που είναι αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτείων, αλλά προχθές αποφάσισε και να κόψει την παραγωγή πετρελαίου, επιτείνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό. Βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει μια τέτοια μεταστροφή σε πολιτικές των χωρών της περιοχής?
Απολύτως. Η αίσθησή σας για μένα είναι πεποίθηση. Mm-hmm. Ότι έχουμε μετατοπίσεις έτσι κι αλλιώς στις τεκτονικές πλάκες του διεθνούς συστήματος, αλλά σε διάφορες περιφέρειες του πλανήτη, μεταξύ των οποίων αυτή τη Μέση Ανατολή που μας ενδιαφέρει προφανώς πάρα πολύ ως Ελλάδα, βλέπουμε αναταράξεις και ανακατατάξεις. Mm-hmm. Και να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ. Αναφερθήκατε πολύ εύστοχα στο παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία είναι ένας παραδοσιακός εταίρος, όπως επισημάνατε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλέον έχει αποκτήσει ένα δικό της βηματισμό. Διαφοροποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σημαντικά θέματα, μεταξύ των οποίων είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Σαουδική Αραβία κατατάσσεται, κύριε Καψή, στις χώρες, και είναι πολλές, η αλήθεια είναι αυτές, που παραμένουν ουδέτερες απέναντι στη ρωσική εισβολή. Αυτό ασφαλώς και πρέπει να μας προβληματίσει από τη μία. Από την άλλη, δεν διακυβεύεται κάτι το ιδιαίτερο για αυτές στην Ουκρανία, ούτε βέβαια μπορεί να ζητήσει κανείς να στοιχηθούν με την αμερικανική θέση ότι η μάχη είναι της δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό, γιατί δεν ανήκουν στο πρώτο.
Δεν ανήκουν με τίποτα, σίγουρα.
Το δεύτερο είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν προσπαθήσει εδώ και καιρό και έχουν ζητήσει από τη Σαουδική Αραβία. Παλαιότερα το απαιτούσαν, τώρα το ζητούν. Παλαιότερα εισακούγονταν, τώρα δεν ακούγονται.
Αυτό είναι το εμένα μου έκανε εντύπωση Μπιν Σάλμαν, ο Μοχάμεντ Μπιν Σάλμαν,
ο πρίγκιπας
διάδοχος, ουσιαστικά σνόμπαρε τον Μπάιντεν, έτσι.
Το έχει κάνει παραπάνω από μία φορές και εδώ πέρα υπάρχει ένα στοιχείο προσωπικό, γιατί πάντα σε τέτοιου είδους καθεστώτα το προσωπικό στοιχείο παίζει το ρόλο του.
Σίγουρα.
Όταν δεν υπάρχουν θεσμοί, όταν κυριαρχεί το ένα πρόσωπο, βλέπε Τουρκία, βλέπε Ρωσία, βλέπε Κίνα, είναι λογικό ότι οι θεσμοί υποβιβάζονται και δεν έχουν ρόλο. Όμως, πέραν του προσωπικού στοιχείου, γιατί ο Μπάιντεν είχε μιλήσει με σκληρά λόγια για τον Μπιν Σαλμάν λόγω της υπόθεσης Κασόγη, υπάρχει και ένα στοιχείο διαφοροποίησης που έχει να κάνει γενικότερα με το ρόλο της Σαουδικής Αραβίας.
Ακριβώς. Μιλάνε, από ό,τι διάβασα στις αναλύσεις, έτσι, μιλάνε για μακροπρόθεσμη μεταστροφή, όχι συγκυριακή λόγω Μπάιντεν. Ότι τα συμφέροντά τους πια αποκλίνουν από αυτά της Αμερικής.
Ξέρετε ποια είναι η ηρωνία της τύχης εδώ, και δεν έχει ακουστεί στο δημόσιο διάλογο ούτε στην Ελλάδα ούτε και στο εξωτερικό πολύ, ότι οι Αμερικανοί με το να αποστασιοποιηθούν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, στην οποία έδιναν πάρα πολύ μεγάλη αξία για τρεις κυρίως λόγους. Ο ένας ήταν ο ενεργειακός, πλέον αυτός έχει εκλείψει, γιατί οι Αμερικανοί λόγω της επανάστασης του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου είναι πλέον αυτόνομοι και ανεξάρτητοι ενεργειακά. Ο δεύτερος λόγος είχε να κάνει με την προστασία του κράτους του Ισραήλ, με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή και τον Νετανιάχου. Τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, είναι μάλλον προβληματικά. Και ο τρίτος λόγος είχε να κάνει με την ανάσχεση του Ιράν και της Ιρανικής επιρροής. Σε αυτό η Αμερικανή αλήθεια είναι ότι μετά την επέμβαση στο Ιράκ το 2003 τα έχουν κάνει θάλασσα. Mm-hmm. Αλλά για να έρθω να πω σε αυτό που ανέφερα για τη Σαουδική Αραβία, αυτή τη στιγμή οι Σαουδάραβες δεν αισθάνονται κάποιο είδους πίεση από τους Αμερικανούς. Και εδώ λοιπόν η ηρωνία της τύχης είναι πια ότι οι Αμερικανοί με το να απομακρυνθούν από την περιοχή άφησαν χώρο ή υποχρέωσαν, αν θέλετε, δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία, που κακά τα ψέματα εξαρτώνταν από τους Αμερικανούς και περίμεναν να ακούσουν την άποψη των Αμερικανών πριν αυτοί αποφασίσουν. Mm-hmm. Και αυτό είναι, ξέρετε, πολλές φορές και πολικό. Τώρα που οι Αμερικανοί δεν είναι εκεί, είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν μια δική τους πολιτική. Mm-hmm. Μόνο η πολιτική που αναπτύσσουν δεν είναι ταυτόσιμη ή ευθυγραμμισμένοι με τα αμερικανικά συμφέροντα. Ναι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τις ΗΠΑ. Και θα σας έλεγα ότι το σημαντικότερο δεν είναι αν η Σαουδική Αραβία δεν μειώνει την παραγωγή πετρελαίου, μάλλον μειώνει την παραγωγή πετρελαίου και δεν τη διατηρεί ή δεν την αυξάνει για να αυξήσει τις τιμές. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι συμφέρον προς τους Σαουδάραβες. Άλλωστε, για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν όλα αυτά τα σχέδια τα οποία αναπτύσσουν, ακόμα και για την μεταβίβαση που θέλουν να κάνουν προς την πράσινη ενέργεια, γιατί είναι ακόμα και οι Σαουδάραβες το συζητούν αυτό και το συζητούν πολύ σοβαρά, απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια. Αλλά αυτό είναι το οικονομικό σκέλος. Το γεωπολιτικό σκέλος το οποίο δίνουμε αξία έχει να κάνει, κύριε Καψή, με το γεγονός ότι η Κίνα, όχι οποιαδήποτε δυτική χώρα, αλλά η Κίνα, διαμεσολάβησε ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία και Ιράν, ανάμεσα σε δύο χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή ή μέχρι πρόσφατα πολεμούσαν σε τέσσερα μέτωπα, στο Λίβανο, στη Συρία, το Ιράκ και την Ιεμένη. Μεσολάβησε λοιπόν η Κίνα.
Για να τα βρουν να πλησιάσουν η Σαουδική Αραβία με το Ιράν, έτσι, ναι.
Βεβαίως, και θεωρούσαμε λοιπόν ότι η Κίνα δεν είχε διπλωματικό αποτύπωμα τέτοιο ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει σε διενέξεις τέτοιας έκτασης όπως αυτή μεταξύ Σαουδαράβων και Ιρανών. Άλλωστε, οι Σαουδάραβες εκπροσωπούν το σουνιτικό δόγμα του Ισλάμ και οι Ιρανοί το σιιτικό δόγμα του Ισλάμ. Παρ' όλα αυτά, η Κίνα επενέβη με επιτυχία και μετά από αυτό η Σαουδική Αραβία εντάχθηκε στον Οργανισμό Συνθήκης της Σανγκάης, που είναι ένας οργανισμός ο οποίος ελέγχεται κατά κύριο λόγο από την Κίνα, δευτερευόντως από τη Ρωσία.
Ακριβώς.
Και ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει ένα παράλληλο σύστημα προς την τωρινή φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων διεθνώς. Κάτι το οποίο δείχνει ότι η Σαουδική Αραβία έχει κάνει μια στροφή που δεν λέω ότι είναι ανεπιστρεπτή, αλλά πάντως είναι
πολύ πιο ουσιαστική και πολύ πιο μακροπρόθεσμη. Δεν είναι συγκυριακή πάντως, έτσι. Αυτό δείχνει. Έχω την αίσθηση. Προσωπικά καταλαβαίνω ότι βγαίνουν μερικά σημαντικά συμπεράσματα. Το ένα είναι καταρχάς, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι ο χαμένος στην περιοχή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή έχει ξοδέψει τόσα χρήματα, έχει στείλει στρατό τόσες φορές και τελικά αυτό που έχει καταφέρει είναι ο μόνος συμμαχός της αυτή τη στιγμή είναι ο Ισραήλ, το Ισραήλ και αυτό με προβλήματα.
Έχουν κάνει, κύριε Καψή, οι Αμερικανοί όλα τα λάθη μαζεμένα μέσα στον 21ο αιώνα. Ξεκινώντας από το Αφγανιστάν, συνεχίζοντας με το Ιράκ. Το Ιράκ ήταν στρατηγικού χαρακτήρα, εγκληματικό λάθος, θα μου επιτρέψετε τον όρο, δεν συνηθίζω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι ανακάτεψαν τόσο πολύ τα πράγματα και έφεραν τέτοια αναστάτωση και ανακατοσούρα στη Μέση Ανατολή, που και ελίσθησαν το Ιράν. Το οποίο Ιράν υποτίθεται ότι οι Αμερικανοί ήθελαν να ανασχέσουν την επιρροή του.
Και στη Συρία.
Βεβαίως στη Συρία, το γεγονός ότι δεν τόλμησαν στη Συρία να επέμβουν και άφησαν χώρο στους Ιρανούς και τους Ρώσους. Το γεγονός ότι στήριξαν τις αραβικές εξεγέρσεις που ξέσπασαν αρχές δυνομένες από την Τουνησία, συνεχίστηκαν στη Λιβύη. Στη Λιβύη, ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Εγώ δεν λέω ότι ο Καντάφη προφανώς ή ο Σαντάμ Χουσέιν ή οποιοδήποτε από αυτούς τους δικτάτορες ήταν η ιδανική επιλογή, αλλά για τα δυτικά συμφέροντα. Ο Καντάφη ήταν μια επιλογή που από κάποια στιγμή και μετά, όταν άρχισε να τα βρίσκει με τη Δύση, είχε γίνει επιλογή σταθερότητας. Και σήμερα η Λιβύη, 13
χρόνια. Οι κύριοι παίκτες είναι η Ρωσία.
Ναι, είναι η Ρωσία, είναι
και η Τουρκία.
Και η Λιβύη είναι σε χάος.
Ναι,
και ξέρετε, αυτή η ενέργεια των Αμερικανών, γιατί δεν το έχουμε αξιολογήσει επαρκώς, αυτή η ενέργεια των Αμερικανών να στηρίξουν τις αραβικές εξεγέρσεις, επί Ομπάμα συνέβη αυτό, έτσι, προσδοκώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να γεννηθεί κάτι καινούριο στο μουσουλμανικό αραβικό κόσμο, τις έφερε απέναντι στις αραβικές ηγεσίες.
Ναι.
Γιατί οι αραβικές ηγεσίες θεωρούν τους Αμερικανούς υπεύθυνους για αυτές τις εξεγέρσεις, ότι ήταν δηλαδή υποκινούμενες, και είναι απέναντι στους Αμερικανούς, θεωρώντας ότι πλέον δεν μπορούν να τους έχουν καμία εμπιστοσύνη. Το κεραδάκι στην τούρτα, βέβαια, ήταν ο τρόπος αποχώρησης από το Αφγανιστάν, όπου θυμόμαστε όλοι απελπισμένους ανθρώπους να κρέμονται ακόμα και από τις ρόδες μεταγωγικών αεροπλάνων, για να μπορέσουν να σωθούν από τη μήνυ των Ταλιμπάν.
Θα πάμε στο τι καινούριες προοπτικές ανοίγει αυτή η υποχώρηση των ΗΠΑ, αλλά στο πλαίσιο αυτό έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον από τον Ερντογάν έχουμε και εκεί μια επανατοποθέτηση της Τουρκίας. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο το ότι προσπάθησε να κλείσει όλα τα μέτωπα που είχε στην περιοχή, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Άσαντ, και θα έβαζα και την Ελλάδα. Δηλαδή το είδαμε πολύ ευκαιριακά εμείς, έχω την αίσθηση, ενώ στην πραγματικότητα έχουμε και από την Τουρκία έναν επαναπροσανατολισμό όπου μπαίνει στο ανάμεσο Ρωσίας, Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών και προσπαθεί να είναι ο διαμεσολαβητής και γι' αυτό κλείνει τα δευτερεύοντα όπως τα θεωρεί μέτωπα. Έχω καθόλου δίκιο?
Έχετε δίκιο. Η Τουρκία έχει ξεκινήσει πριν από τους καταστροφικούς σεισμούς αυτή τη διαδικασία. Η Τουρκία, να τα βάλουμε πολύ σύντομα σε ένα χρονολόγιο και να πούμε ότι είχε διαρρήξει τις σχέσεις της ανεπανόρθωτα με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, με το Μεν Ισραήλ μετά τα γεγονότα του Ναδί Μαρμαρά το 2009-2010, με την Αίγυπτο μετά την ανατροπή των αδελφών μουσουλμάνων που κράτησαν ευτυχώς για εμάς, για την Ελλάδα, μόλις ένα χρόνο στην ηγεσία της Αιγύπτου. Άρα λοιπόν τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια οι σχέσεις της Τουρκίας με Ισραήλ και Αίγυπτο ήταν εχθρικές. Ταυτόχρονα η Τουρκία είναι πλάχη το 2017-2018 στην ενδοσυνητική διένεξη των κρατών του κόλπου ανάμεσα, αν θυμάστε, στη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ούτω καθεξής. Πήρε λοιπόν θέση του Κατάρ. Λειτουργεί ακόμα και σήμερα ως μπροστινός του Κατάρ, μην γελιόμαστε, σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη και χρησιμοποιεί τα λεφτά του Κατάρ και τα λεφτά του Κατάρ έχουν βοηθήσει πάρα πολλές φορές τον πρόεδρο Ερντογάν στο να κάνει τονωτικές ενέσεις στην ασθενική τα τελευταία χρόνια τουρκική οικονομία. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Και τι έγινε μετά, όταν το Κατάρ προσπάθησε και με διαμεσολάβηση των Αμερικανών να τα βρει με Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το ίδιο έκανε και η Τουρκία. Οπότε λοιπόν, πριν τους σεισμούς, η Τουρκία είχε ξεκινήσει μια διαδικασία εξομάλυνσης με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εδώ να πούμε ότι ένας βασικός λόγος αυτής της επιλογής Ερντογάν είχε να κάνει με τα χρήματα που ήθελε να εξασφαλίσει για να πέσουν στην τουρκική οικονομία εν ώψη και των εκλογών. Από εκεί και πέρα, έχει επιχειρήσει με σχετική επιτυχία την επαναπροσέγγιση με το Ισραήλ. Δεν τα έχει καταφέρει εξίσου με την Αίγυπτο, γιατί με την Αίγυπτο τους χωρίζει άβυσσος ή τους χώριζε όσο η Τουρκία υποστήριζε τη μουσουλμανική αδελφότητα, η οποία θέλει να ανατρέψει τον πρόεδρο Αλ-Σίσι. Και εσχάτως, όπως σωστά είπατε, προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία στη σχέση με την Ελλάδα. Προφανώς
το εσχάτος, λίγο να το δούμε, γιατί όταν κάλεσε ο κύριος Ερντογάν το Μητσοτάκη εδώ και κάποιους μήνες πριν εκτραχυνθεί η σχέση μας, δείχνει ότι είχε και από πριν σχέδιο, και θα έβαζα μέσα και τη συνάντηση της κυρίας Μπούρα με τον Καλίν, όπου έδειξαν ότι δεν έχουν, παρά την φραστική επιθετικότητα, στην πραγματικότητα είχαν συμφωνήσει δύο πλευρές ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι, και εξού και ο κύριος Μητσοτάκης έβγαινε με πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να γίνει σύραξη με την Τουρκία. Δεν είναι?
Ναι. Αλλά υπήρξαν. Καλά, αυτή την πεποίθηση την έχουμε πολύ, γιατί καταλαβαίνουμε τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες.
Ναι, αλλά είχε και τη διαβεβαίωση του κυρίου Καλίν, θέλω να πω.
Ναι, να σας πω. Υπήρξαν
πολλοί. Αυτό έγινε το Δεκέμβριο, Γενάρη, πότε ήταν?
Το Δεκέμβριο. Υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγμές και πολύ δύσκολες στιγμές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία 4 χρόνια. Πρώτη ήταν το Μάρτιο 2020 με τον Εύρο. Η δεύτερη ήταν με την συμφωνία Τουρκίας, μάλλον ξεκινάμε από το 19, τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Είχαμε το Roots Race να κάνει επί 82 μέρες σεισμικές έρευνες σε ανοριοθέτη περιοχή, την οποία εμείς θεωρούμε και δικαίως ως δική μας υφαλοκρηπίδα, χωρίς να έχει καθοριστεί βέβαια. Και από εκεί και πέρα είχαμε και τα προβλήματα που προέκυψαν με το περίφημο Μητσοτάκη Γιώκ, που ακολούθησε τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, η οποία συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη είχε πάει καλά ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Μιλάμε τώρα για ένα χρόνο πίσω.
Αλλά μετά ήρθε η ομιλία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, έτσι.
Ναι, αλλά είχε
έβαλε φωτιές και αυτή.
Είχε προηγηθεί τη ομιλία Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, ο οποίος δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη λέξη Τουρκία, αλλά προφανώς την είχε φωτογραφίσει πάρα πολλές φορές. Και νομίζω ότι αυτό που ενόχλησε τους Τούρκους περισσότερο δεν ήταν η μία αναφορά ή το ότι φωτογράφησε την Τουρκία, ήταν η υποδοχή την οποία επιφύλαξαν στο Μητσοτάκη οι Αμερικανοί γερουσιαστές. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως και ο Μπάιντεν. Αλλά ξέρετε κάτι, είχε προηγηθεί τη ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού ένα μπαράζ υπερτήσεων τουρκικών αερομαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά, πάνω από κατοικημένα νησιά. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, υποχρέωσε την ελληνική πλευρά, ακόμα και αν είχε ένα άλλο σχέδιο, να είναι πολύ καθαρή. Αλλά ξέρετε κάτι, μην μπερδευόμαστε, γιατί το κάνουμε πολλές φορές εδώ και στη χώρα. Δεν είναι ο Μητσοτάκης και η Ελλάδα υπεύθυνη που η Τουρκία δεν πήρε τα F-35. Είναι η S-400.
Σίγουρα, δεν το συζητάω.
Δεν είναι η Τουρκία απλώς δεν παίρνει F-16. Είναι σχέσεις με τη Ρωσία.
Απλώς το ότι πηγαίναμε και εμείς τα λέγαμε, βάζαμε και εμείς λάδι στη φωτιά και ζητάγαμε να μην δοθούν τα F-16. Θα το είδανε, φαντάζομαι. Το ερώτημά μου, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να υποστηριχθούν και από μια και από την άλλη πλευρά. Μήπως έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη στροφή από την πλευρά της Τουρκίας έναντι και της Ελλάδας, που πρέπει να την πάρουμε υπόψη μας? Αυτό είναι το πραγματικό μου ερώτημα.
Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε, κύριε Καψή, κατά την άποψή μου, είναι από τη μία να είμαστε πολύ καθαροί στο ότι εννοείται πως επιζητούμε το διάλογο με την Τουρκία, εννοείται πως υποδεχόμαστε, καλοδεχόμαστε την αλλαγή στάσης της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία άλλαξε στάση, δεν αλλάξαμε εμείς μετά τους σεισμούς. Εμείς τους σεισμούς κάναμε το προφανές. Πήγαμε να βοηθήσουμε το γείτονα και το κάναμε ακαριέα. Και μπράβο μας που το κάναμε. Αλίμονο.
Αλλά είδατε πόσο δεκτική ήταν και η Τουρκία, που ακριβώς δείχνει ότι υπήρχε αυτή η πρόθεση από μέρους της. Δεν δείχνει.
Βέβαια, μέχρι τότε, θυμίζω.
Βέβαια,
ότι
ναι.
Μετά το Μητσοτάκης Γιώκ είχαμε ακούσει απίθανα.
Τα απίστευτα. Τα απίστευτα. Σίγουρα.
Το θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Λοιπόν, όλα αυτά άλλαξαν εν μια νυχτή. Δυστυχώς, λόγω μια φυσική καταστροφή τεράστια με χιλιάδες νεκρούς. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς εννοείται ότι καλοδεχόμαστε αυτή την αλλαγή στάσης. Εννοείται ότι καλοδεχόμαστε το να μην υπάρχουν υπερπτήσεις, ότι είναι πλέον σποραδικές οι παραβιάσεις και οι περισσότερες μέσω drone, ή όποιες λίγες τέλος πάντων. Εννοείται ότι καλοδεχόμαστε ότι οι Τούρκοι προσκαλούν τους Έλληνες ομολόγους τους, εκεί που δεν μιλούσαμε καθόλου,
ναι, ναι.
Και κανένα κανάλι επικοινωνίας. Και σήμερα συνομιλούμε στο υψηλότερο επίπεδο, ότι σήμερα μπορεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός να σηκώσει το τηλέφωνο και να μην του πει ή να μην του αρνηθεί την επικοινωνία ο Ερντογάν. Εδώ θέλω να κρατήσετε, δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι αυτό είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν και ο Ερντογάν ήταν αρνητικός στο να έχει επικοινωνία με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί είναι και ένας πολιτικός ψυχολογίας. Αλλά από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να πω το εξής. Εννοείται λοιπόν ότι όλα αυτά είναι σωστή κατεύθυνση, όμως υπάρχει μια αίρεση. Δεν είμαι κακοπροαίρετος από τη φύση μου. Κακοπροαίρετο με έχουν κάνει ενδεχομένως οι κινήσεις της Τουρκίας της Κακέρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για να προχωρήσουμε σε ένα επόμενο βήμα, υπάρχει μια βασική προϋπόθεση, κύριε Καυσή. Και είναι η συνέπεια και η συνέχεια στην αποκλιμάκωση. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Φαντάζομαι κανένας δεν περιμένει
θα πάμε σε αυτό.
Αν έρθουμε εκεί που ήμασταν πριν από το σεισμό.
Ωραία. Από το σεισμό. Θα πάμε σε αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, ήθελα δύο-τρία άλλα πράγματα. Το ένα είναι ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναβαθμίσει το ρόλο της Τουρκίας, έχει παίξει ρόλο για τα σιτηρά. Είναι μια χώρα που μπορεί και παραβιάζει όλες τις κυρώσεις χωρίς πρόβλημα, ακριβώς γιατί είναι πολύ σημαντική. Έχω την αίσθηση όμως ότι έχει αναβαθμίσει και την Ελλάδα. Δηλαδή, ο διάδρομος της Αλεξανδρούπολης, για παράδειγμα, η αίσθηση των Αμερικανών ότι η Τουρκία είναι αναξιόπιστη και χρειάζεται ένα δεύτερο πάτημα με την Ελλάδα, ώστε να μην εξαρτάται αποκλειστικά από την Τουρκία, έχουν αναβαθμίσει και το δικό μας το ρόλο. Δεν είναι σωστό αυτό?
Ναι, είναι σωστό, και εδώ πέρα υπάρχει κάτι που φαινομενικά είναι οξύμορο, αλλά τελικά δεν είναι. Ενώ έχει αναβαθμιστεί η Τουρκία και κανείς θα περίμενε ότι η αναβάθμιση της Τουρκίας θα σημαίνει υποβάθμιση της Ελλάδας, τελικά έχουν συμβεί και τα δύο ταυτόχρονα.
Ακριβώς.
Και έχουν συμβεί
ακριβώς
για λόγους που έχουν να κάνουν, και εδώ θέλω να το προσέξουμε αυτό, με τα μεγέθη των χωρών. Γιατί ακούω πολλές φορές ορισμένους να προσπαθούν να πούν ότι η Ελλάδα μπορεί κάλλιστα να μπει στα παπούτσια της Τουρκίας. Εγώ λοιπόν απαντώ ότι και δεν μπορεί και δεν πρέπει να το κάνει αυτό.
Ακριβώς,
γιατί είναι άλλο το
ακριβώς,
DNA
ακριβώς,
το ελληνικό
ακριβώς,
από το τουρκικό, είναι άλλο το μέγεθος της Τουρκίας. Είμαστε χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Και άλλος ο ρόλος που μπορούμε να παίξουμε. Διαφορετικό ρόλο ακριβώς θα παίξουμε.
Μα ακριβώς. Ναι. Η Τουρκία λοιπόν κερδίζει από το γεγονός ότι έχει μια επαμφωτερίζουσα στάση. Κερδίζει από το γεγονός ότι προσπαθεί να το παίξει, ας το πούμε, ουδέτερη απέναντι στο ζήτημα. Έχει το ένα πόδι στο ΝΑΤΟ, το άλλο πόδι εκτός. Προφανώς αυτό είναι ενοχλητικό. Προφανώς θα έπρεπε να επιβληθούν στην Τουρκία κάποιοι κανόνες, ένα πλαίσιο κανόνες.
Εντάξει, αλλά δεν γίνονται γιατί όλοι θέλουν να μην τη χάσουν.
Είναι μια πολύ σημαντική χώρα για τα συμφέροντα τα δυτικά. Βέβαια, ξέρετε, εδώ η διαφορά του κρίσιμου με το χρήσιμο είναι πολύ σημαντική, γιατί η Τουρκία είναι κρίσιμη για τα δυτικά συμφέροντα. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε χρήσιμη για τα δυτικά συμφέροντα.
Δηλαδή, ουσιαστικά ο διάδρομος της Αλεξανδρούπολης ακυρώνει εν μέρη τον έλεγχο των στενών, έτσι, δεν είναι?
Ακυρώνει τον έλεγχο των στενών. Δίνει βάθος στρατηγικό στους Αμερικανούς σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα. Έχει μια διάσταση που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί καλά είναι όλα αυτά με τα εξοπλιστικά. Καλό είναι να είμαστε οπλισμένοι σαν αστακοί για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, γιατί η Τουρκία μετράει την δύναμη ισχύως που έχει κανείς την άμυνα με την αποτρεπτική. Αλλά εδώ εμείς θέλουμε λύσεις. Και οι λύσεις προέρχονται μέσα από την ενίσχυση ενός άλλου πυλώνα που έχει να κάνει με την ισχύ ενός κράτους, και είναι η οικονομία. Άρα λοιπόν το ότι μετεξελίσσεται η Αλεξανδρούπολη σε ένα ενεργειακό κόμβο που θα υποδέχεται ποσότητες φυσικού αερίου σε μορφή υγροποιημένου, θα τις επαναεριοποιεί, θα τις βάζει σε αγωγούς για να τους στέλνει με κάθε τους άξονες στη Βουλγαρία, στη Βόρεια Μακεδονία, ενδεχομένως και πέραν αυτών των κρατών. Το γεγονός ότι θα υπάρξει μια, θα έλεγα, αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας στην Αλεξανδρούπολη, μια περιοχή που, το ξέρετε πολύ καλά, μέχρι πρόσφατα ήταν ξεχασμένη από την ελληνική πολιτεία. Γενικότερα η περιοχή.
Για να πάμε και λίγο στην επικαιρότητα, ούτε τρένο δεν πήγαινε πια, έτσι.
Ακριβώς.
Καιρός να καταλάβουμε τη σημασία του τρένου, τέλος πάντων.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ότι οι Αμερικανοί επενδύουν και εμπιστεύονται την Ελλάδα, γιατί επίσης θα υπογραμμίσω και θα θυμίσω στους ακροατές μας ότι τα πρώτα δύσκολα μνημονιακά χρόνια, οι μόνοι οι οποίοι στήριζαν για τους δικούς τους λόγους την ελληνική οικονομία ήταν οι Κινέζοι. Δεν ήταν ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Ευρωπαίοι. Έδειχναν με τον τρόπο τους ότι δεν εμπιστεύονταν την Ελλάδα. Σήμερα στηρίζουν την Ελλάδα και οι μεν και οι δε, και οι Αμερικανοί με κάποιες σοβαρές επενδύσεις, κάποιες εκ των οποίων γίνονται στην Αλεξανδρούπολη.
Μάλιστα. Ερώτηση τώρα. Εάν χάσει ο Ερντογάν, πόσο μπορεί να ανατραπούν όλα αυτά τα πράγματα? Καταρχάς, θεωρείται πιθανό να χάσει?
Λοιπόν, γελάω γιατί αυτό είναι προφανώς ένα ερώτημα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Ναι. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν θα χάσει, εκτιμώ ότι δεν θα χάσει, αλλά ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, θα είναι δύσκολο να χάσει την εξουσία.
Να πάμε δηλαδή
στο σενάριο... Ναι. Δηλαδή, μπορεί να χάσει τις εκλογές τις προεδρικές, τις κοινοβουλευτικές είναι το πιθανότερο, ότι αν αθροίσουμε τις 6 δυνάμεις αντιπολίτευσης σύν τους Κούρδους, τις χάνει, αυτό το θεωρούμε περίπου δεδομένο, αλλά εδώ βάζω τον παράγοντα Αξενέρ, και αν μου επιτρέπετε μόνο για 20 δεύτερα να πω ότι η Αξενέρ, όσο είναι με το πόδι το ένα μέσα στην αντιπολίτευση, θα μπορούσε κάλλιστα μετά τις εκλογές να γίνει ο χρήσιμος εταίρος,
του Ερντογάν.
Είναι το χαρακτηρισμό του Ερντογάν, αντικαθιστώντας τον Μπακτσελή, γιατί είναι πολύ πιο ικανή από τον Μπακτσελή, πολύ πιο εκλεπτισμένη, με τις ίδιες απόψεις και με τις ίδιες προσβάσεις στο βαθύ τουρκικό παρακράτος. Κλείνω την παρένθεση, Αξενέρ, και έρχομαι να σας πω ότι αν το αποτέλεσμα είναι οριακό των προεδρικών εκλογών, είτε αυτές κριθούν στον πρώτο γύρο στις 14 Μαΐου, είτε στο δεύτερο στις 28 Μαΐου, αντιλαμβάνεστε, κύριε Καψί, ότι η Τουρκία μπορεί και να μπει σε μια φάση εσωστρέφειας πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι κι αλλιώς θα μπει σε εσωστρέφεια λόγω του σεισμού, έτσι κι αλλιώς θα μπει σε εσωστρέφεια λόγω του ότι είναι διαιρεμένη χώρα και πολλωμένη περίπου στη μέση, αλλά φανταστείτε ένα ποσοστό το οποίο θα είναι οριακό τι έχει να γίνει, είτε αν ο Ερντογάν χάσει, είτε πολύ περισσότερο αν ο Ερντογάν κερδίσει. Γι' αυτό ο Ερντογάν επιτίθεται τώρα στους Αμερικανούς προληπτικά, γιατί ξέρει από πολιτική, είναι πολιτικό ζώο τόσα χρόνια, που μάλιστα ξέρει να επιβιώνει, τους επιτίθεται προληπτικά, σαν να τους λέει ότι αν γίνει κάτι μετά τις εκλογές, μην διανοηθείτε να παρέμβετε με τρόπο που δεν θα είναι αρεστός σε εμένα. Αυτό θέλω να το κρατήσω. Τώρα, το αν θα χάσει τις εκλογές, οι πιθανότητες του Ερντογάν να τις κερδίσει πριν τους σεισμούς, για μένα ήταν πάνω από 90%. Οι πιθανότητες σήμερα να τις κερδίσει είναι περίπου στο 55-60%. Θεωρώ ότι εξακολουθεί να είναι ο επικρατέστερος.
Παρά το ότι προηγείται ο Κιλιτζάρογλου. 10 μονάδες διάβαζα.
Αν μπορούσαμε, πλέον όχι 10, αλλά αν μπορούσαμε να κάναμε την κουβέντα που κάνουμε σήμερα σε 20 μέρες, θα ήμουν νομίζω λίγο πιο κοντά στο να κάνω ένα προγνωστικό που μπορεί να επιβεβαιωθούν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν ξεκινάει κάποιος από πολύ ψηλά και κάποιος από πολύ χαμηλά και μένουν πάνω κάτω σε αυτά τα ποσοστά, τότε η δυναμική είναι υπέρ του πρώτου. Όταν ξεκινάνε όμως από αυτά τα ποσοστά και ο κάτω ανεβαίνει και ο πάνω κατεβαίνει, τότε η δυναμική έρχεται υπέρ του δεύτερου. Άρα λοιπόν, αν σε 20 μέρες από σήμερα ο Ερντογάν έχει ισοφαρίσει και είναι πίσω μία μονάδα, είναι μία μονάδα μπροστά, ενώ ήταν 10 και 12 πίσω, καταλαβαίνετε ότι η ψυχολογία θα είναι υπέρ του και όχι εναντίον.
Υπέρ του, ναι. Το έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτό το θέμα, βέβαια. Εάν επικρατήσει η αντιπολίτευση, αυτό πώς θα επηρεάσει τις δικές μας σχέσεις?
Αν επικρατήσει η αντιπολίτευση, πιστεύω ότι θα παίξει πάρα πολύ πάνω και θα θέσει ως πρόταγμα τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, τον οποίο, για να είμαστε δίκαιοι, επί 80 χρόνια ως κυβέρνηση και μαλιστές δεν τη μέτρα η Τουρκία, ή τέλος πάντων από το 50 και μετά, όταν ξεκίνησε να λειτουργεί το κοινοβουλευτικό σύστημα με παραπάνω από ένα κόμματα, η Τουρκία δεν έγινε δημοκρατία. Επί 75 χρόνια είμαι σε μια μετάβαση δημοκρατική και δεν έχει επιτυχθεί, και αυτό οφείλεται εν πολύ στους μαλιστές. Αλλά παρόλα αυτά, έρθουν με ένα πρόσωπο διαφορετικό. Είμαι βέβαιος ότι θα επιχειρήσουν να κάνουν κινήσεις θεαματικές ισχυρού συμβολισμού, ίσως την απελευθέρωση του Οσμάν Καβάλα, την απελευθέρωση του Ντεμιρτάς, που είναι ο συμπρόεδρος του Φιλοκουρδικού Κόμματος, να κάνουν ενέργειες που θα δείξουν ότι αποκαθίσταται η διάκριση των εξουσιών, να κάνουν κινήσεις για να δείξουν ότι ο τρόπος διακυβέρνησης θα είναι πολύ πιο δημοκρατικός, θα επανέλθει η θέση του Πρωθυπουργού, ενδεχομένως να κάνουν ένα δημοψήφισμα, αν δεν μπορούν, δεν έχουν τις ψήφους για να το περάσουν, για αλλαγή του συντάγματος που το έχει κάνει ο Ερντογάν προεδρική δημοκρατία, εντός εγωγικών το δημοκρατία. Οπότε θα κάνουν τέτοιες κινήσεις και ξέρετε, αυτές οι κινήσεις είμαι βέβαιος ότι θα επηρεάσουν τους δυτικούς, γιατί θα δουν την Τουρκία με άλλο μάτι. Κάποιοι θα ανακουφιστούν, θεωρώντας ότι οι κεμαλιστές είναι αυτοί οι οποίοι θα βάλουν την Τουρκία στο σωστό δρόμο. Οι σχέσεις με τη Ρωσία σίγουρα θα είναι
πιο δύσκολες.
από ότι, και πιο δύσκολες από ό,τι είναι σήμερα.
Ουσιαστικά η αντιπολίτευση θα πλησιάσει, θα προσπαθήσει να επαναφέρει τις σχέσεις με τη Δύση σε πιο ήρεμα νερά.
Απλώς να πω, επιτρέψτε με εδώ το εξής. Υπάρχει ένας κίνδυνος. Το σύστημα Ερντογάν είναι καθεστώς.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο να ξεριζώσεις ένα καθεστώς. Γιατί ο Ερντογάν 22 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, 21, αυτό κάνει. Φτιάχνει καθεστώς.
Ναι.
Αυτό προβληματίζει αρκετούς στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και στην Ευρώπη που λένε μήπως τελικά ο Ερντογάν παρά το γεγονός ότι είναι δίστροπος, αναξιόπιστος, είναι προτιμότερος ως επιλογή σταθερότητας, γιατί αν έρθουν οι κεμαλιστές.
Ο διάβολος που γνωρίζουμε
καιρό,
δηλαδή. Έτσι.
Για να ξεριζώσουν. Ναι. Σωστά. Και θα του πάρει πολύ καιρό τους κεμαλιστές να ξεριζώσουν το καθεστώς Ερντογάν. Και αυτό φέρει ακόμα πιο πίσω την Τουρκία που έτσι κι αλλιώς επαναλαμβάνω για ένα πρώτο διάστημα θα είναι σε μια φάση ισοστρέφεια.
Σε σχέση με την Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη, γιατί και εκεί ο εθνικισμός παίζει σημαντικό ρόλο από ό,τι έχουμε δει στην αντιπολίτευση. Η Αξενέρ καλά δεν το συζητάμε. Απ' την άλλη, θέλουν να εξομαλύνουν και τις σχέσεις τους με τη Δύση, ενδεχομένως να προσπαθήσουν να βιώσουν και τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι?
Έτσι είναι, θα ξαναπιάσουν το νήμα.
Ναι.
Οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξαναπιάσουν το νήμα. Ο σεισμός βοηθάει και έχει βοηθήσει ακόμα και τον Ερντογάν να ξαναπιάσει το νήμα με τους Ευρωπαίους. Υπάρχουν θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Τουρκία. Η Τουρκία, κύριε Καψή, αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου της, 104 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να μπορέσει να νοικοδομήσει τις περιοχές οι οποίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο project. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσει χρήματα μια οικονομία που έτσι κι αλλιώς είναι δυτικόστροφη. Παρά το ότι μπαίνουν χρήματα από διάφορες αραβικές χώρες, είναι δυτικόστροφη στη βάση της. Θα πρέπει λοιπόν να αναβαθμίσει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι η Τουρκία θα παίξει πάρα πολύ το χαρτί της μικρής Κίνας. Τι εννοώ με αυτό? Επειδή οι αλυσίδες τροφοδοσίας έχουν διαταραχθεί, αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και η Αμερική, και το επιδοτούν οι Αμερικανοί, θα το επιδοτήσουν μάλλον και οι Ευρωπαίοι, είναι να έχουν πιο ελέγξιμες, ακόμη και αν είναι πιο ακριβές, τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Γιατί για τα προηγούμενα 25 χρόνια είχαμε στηριχθεί στο ότι η Κίνα μπορεί να κάνει τη δουλειά και να την κάνει ευθυνά. Πλέον, αυτό το οποίο κοιτάμε είναι να έχουμε αξιοπιστία. Η Τουρκία λοιπόν, που δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, αλλά σε αυτό το κομμάτι μπορεί να γίνει πολύ αξιόπιστη, το εμπορικό, έχοντας μια βιομηχανική παραγωγή πάρα πολύ ισχυρή, έχοντας εργατικό δυναμικό φθηνό, έχοντας υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό, γιατί έχει πολύ καλά πανεπιστήμια, έχοντας επίσης νέα γενιά, το 40% των Τούρκων είναι μέχρι 24 ετών. Αντιλαμβάνεστε δημογραφικά αυτό τι σημαίνει και για τις εταιρείες που θα ήθελαν να επενδύσουν. Πιστεύω ότι η Τουρκία, αξιοποιώντας αυτά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα, θα προσπαθήσει η ίδια να γίνει μια μικρή Κίνα, όπως και το Μαρόκο, αλλά κυρίως θα έλεγα για την Κίνα, για την Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και κατ' επέκταση για τη Δύση. Άρα αυτό θα τη φέρει πιο κοντά.
Σε σχέση με εμάς, πιστεύετε ότι θα αρχίσει μετά τις εκλογές ο διάλογος?
Ναι. Θεωρώ ότι μετά τις εκλογές θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω. Δεν θέλω να είμαι απαισιόδοξος, αντιθέτως, γιατί αυτό πάει κόντρα στη φύση μου. Όμως, πρέπει να ομολογήσω ότι από συζητήσεις με Τούρκους αξιωματούχους αρκετά υψηλόβαθμους τις τελευταίες μέρες, από τη μία υπάρχει το κλίμα ότι ναι, θέλουμε να κανονικοποιήσουμε τις σχέσεις μας. Τώρα, το που αποδίδουν την ευθύνη αυτή σε σχέση με εμάς είναι μια άλλη ιστορία και δεν έχουμε το χρόνο να απαντήσουμε.
Ναι.
Να τις κανονικοποιήσουμε. Ναι, καταλαβαίνουμε ότι με την Ελλάδα πρέπει να βρούμε ένα modus operandi, γιατί αυτό δεν είναι προς το συμφέρον καμίας από τις δύο πλευρές. Όμως, στα βασικά ζητήματα που μας χωρίζουν, και εγώ θα τα αφήσω όλα εκτός και θα πάω στην αποστρατιωτικοποίηση που συνδέεται με την κυριαρχία. Σας διαβεβαιώ ότι σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω αν μετά τις εκλογές αλλάξει κάτι θεαματικά, δεν το βλέπω να συμβαίνει. Σήμερα που μιλάμε, η Τουρκία επιμένει σε θέσεις που είναι ακραίες και που είναι ουσιαστικά πρόβλημα, γιατί δεν μπορούν να αποτελέσουν βάση αφετηρίας ενός διαλόγου. Αν τώρα, μέσα από τις διερευνητικές, όπου οι διερευνητικές τι είναι, διερευνούμε αν μπορούμε να τα βρούμε και κυρίως διερευνούμε όχι αν μπορούμε να τα βρούμε, αν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην ατζέντα. Αν μέσα από τις διερευνητικές μαλακώσουν οι Τούρκοι και αντιληφθούν ότι το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης για την Ελλάδα είναι υψίστης σημασίας, πολύ περισσότερο όταν συνδέεται με την κυριαρχία. Γιατί εδώ το σχήμα το τουρκικό ποιο είναι? Επειδή δεν έχετε αποστρατιωτικοποιημένα τα νησιά που θα έπρεπε να έχετε βάσει τη συνθήκη της Λοζάνης, εμείς σας τα παραχωρήσαμε με αυτό τον όρο και επειδή δεν τα έχετε, αμφισβητούμε την κυριαρχία των νησιών, δηλαδή σε ποιον ανήκουν, και εφόσον αμφισβητεί την κυριαρχία, αμφισβητούμε και τις θαλάσσιες ζώνες. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει θαλάσσια ζώνη ένα νησί το οποίο είναι, το οποίο η κυριαρχία είναι υπό αμφισβήτηση. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι ένα ακραίο, ακρότατο, είναι ο χαρακτηρισμός λίγο αβόκιμος, επιχείρημα από πλευράς Τουρκίας, στο οποίο όμως επιμένουν. Πάντα, από την άλλη, πρέπει να πω ότι ο διάλογος είτε είναι σε μορφή διερευνητικών, είτε πολύ περισσότερο μπούμε στα πιο βαριά, ο διάλογος είναι ενδεδειγμένος και είναι ο μόνος τρόπος για να λύσει τα προβλήματά σου. Γιατί ξέρετε κάτι, το λέω απέναντι σε διάφορους, όχι απαραίτητα πολεμοχαρίστες. Δεν θέλω να χωρίσω ή να διαχωρίσω τη θέση τη δική μου από άλλους συναδέλφους ή και δικούς σας συναδέλφους που έχουν άλλη άποψη. Όλοι οι πατριώτες είμαστε, όλοι αγαπάμε την πατρίδα μας. Μπορεί να έχουμε διαφορετικό τρόπο προσέγγισης για το πώς θα έρθει το καλό. Αλλά όταν λέμε να πάμε σε μια σύγκρουση με την Τουρκία ή δεν το απορρίπτουμε, προφανώς, αν η Τουρκία κάνει οποιαδήποτε επίθεση στην Ελλάδα, είναι βέβαιο ότι όλοι θα σταθούμε.
Προφανώς τώρα, εντάξει, αυτά
να υπερασπιστούμε μέχρι και την τελευταία ίντσα της επικράτειάς μας. Όμως, ο πόλεμος, είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, αν γίνει, αυτός που θα τον κερδίσει θα πάει 50 χρόνια πίσω και αυτός που θα τον χάσει θα πάει 100 χρόνια πίσω. Ξέρετε, εν έτη 2023, έχοντας την Ουκρανία και στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι προφανώς αν προκληθούμε σε τέτοιο βαθμό και δεν υπάρχει άλλη επιλογή, εννοείται ότι εκεί θα πάμε. Αλλά για αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ο πόλεμος είναι επιλογή, εγώ έχω να πω ότι ακόμη και αν γίνει πόλεμος, μετά πάλι θα καθίσουμε με την Τουρκία.
Τότε με τα βεβαιότητα θα καθίσουμε.
Αλλά λοιπόν το θέμα είναι τι προτιμούμε από τα δύο.
Η ερώτησή μου είναι, καταλαβαίνω τις ενστάσεις και τα προβλήματα που θα προκύψουν, ότι δεν έχουμε. Μήπως χρειάζεται να αναζητήσουμε μια αλλαγή παραδείγματος. Ξέρω κι εγώ, έχει πέσει η ιδέα της συνεκμετάλλευσης. Μήπως μέσα από αυτό θα μπορούσαν κάποια ζητήματα να αμβληθούν, ώστε σε απότερο στάδιο να ξεπεραστούν. Γιατί αλλιώς θα συζητάμε πάλι και θα επαναλαμβάνουμε και οι δύο πλευρές τις θέσεις γνωστές.
Για μένα, κύριε Καψή, κατηγορηματικά όχι. Θα λέω και θα σας πω ποιο είναι το δικό μου σχέδιο στο επόμενο 1,5 λεπτό, αν έχουμε το χρόνο.
Ωραία.
Συνεκμετάλλευση οποιοδήποτε είδους πριν τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών είναι, κατά την άποψή μου, μέγα λάθος ιστορική διάσταση. Το οποίο δεν πρέπει να το κάνουμε πουδενή. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για την αλλαγή υποδείγματος στην οποία αναφερθήκατε, είναι να προσπαθήσουμε να ορίσουμε, επαναφέροντας το Ελσίνκι σε μια νεότερη εκδοχή, προφανώς προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής, γιατί άλλο το 99, άλλο το 2023, να προσπαθήσουμε λοιπόν να πείσουμε την Τουρκία ότι έχει περισσότερα να κερδίσει αν βρει λύσεις με την Ελλάδα, έχει περισσότερα να χάσει όσο συντηρεί αυτή την ένταση. Ξέρετε γιατί? Γιατί σήμερα, κύριε Καψή, η Τουρκία δεν αισθάνεται κάποια ιδιαίτερη πίεση για να καθίσει στο τραπέζι, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα.
Δεν αισθάνεται καυτή την ανάσα της Ελλάδας.
Όχι,
το θέμα είναι πώς θα την αισθανθεί την Ελλάδα, την ανάσα της Ελλάδας καυτή. Με το να οχυρώνουμε τα νησιά, μα το κάνουμε όχι για να επιτεθούμε στην Τουρκία, όπως λέει ο Ακάρ. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να είμαστε εξασφαλισμένοι σε περίπτωση που η Τουρκία θέλει να μπει σε περιπέτειες. Mm. Προσέξτε όμως, υπάρχει το ευρωπαϊκό χαρτί που σήμερα μπορούμε να το παίξουμε πριν από ένα χρόνο και δύο και πριν από κάποιους μήνες ενδεχομένως να μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε. Σήμερα όμως που η τουρκική οικονομία παρουσιάζεται ασθενική παρά τις επιτυχίες σε σχέση με τις εξαγωγές και το καθεξής, σήμερα λοιπόν είναι μια ευκαιρία να ξαναπιάσουμε το νήμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, να μπούμε εμείς μπροστά σε αυτό, να δούμε τι γίνεται με την Τελωνιακή Ένωση, με την απελευθέρωση.
Σύμφωνοι, νομίζω ότι κανείς δεν θα διαφωνούσε με αυτό που λέτε. Γιατί Ωραία. Είναι λάθος όμως η συνεκμετάλλευση? Δηλαδή εδώ είδαμε το Ισραήλ με το Λίβανο που είναι Ιωνί σε πολεμική σχέση.
Το Ισραήλ με το Λίβανο είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι ακόμα σε εμπόλεμη κατάσταση, απροπό. Δεν είναι Ιωνί, είναι τυπικά σε εμπόλεμη κατάσταση.
Τόσο το χειρότερο.
Έτσι, άρα αυτό ενισχύει το δικό σας, όχι το δικό σας επιχείρημα, το επιχείρημα αυτό που λένε να πάμε σε συνεκμετάλλευση.
Θυμίσω ότι βγήκε η κυρία Μπακογιάννη και είπε ότι γιατί όχι. Έτσι.
Μάλλον
δεν το απέκλεισε, να μην πω το δεν είπε γιατί όχι, δεν το απέκλεισε.
Εγώ συμφωνώ στα περισσότερα με την κυρία Μπακογιάννη, δεν ξέρω ακριβώς πώς το έχει πει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συνεκμετάλλευση, και φαντάζομαι αυτό θα έχει και στο μυαλό της κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να ακολουθήσει σε περίπτωση που είναι να συμβεί. Άλλωστε, πού, σε ποιο σημείο, στο Αιγαίο δεν υπάρχει η ενέργεια. Ξεχάστε το. Αυτό σας το λέω κατηγορηματικά.
Ναι, να φτιαχτεί ένα κοινό πεδίο ανεμογεννητριών στη θάλασσα, ξέρω κι εγώ. Μια κοινοπραξία, όπως το λέτε.
Ωραία. Φανταστείτε λοιπόν να φτιάξουμε μια κοινοπραξία με την Τουρκία με ανοριοθέτητες στις θαλάσσιες ζώνες. Και πιο συγκεκριμένα την υφαλοκρηπίδα. Γιατί όταν μιλάμε για ορυκτό πλούτο, μιλάμε για υφαλοκρηπίδα. Ή αν μιλάμε για αλία, μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη. Mm-hmm. Μπορείτε να φανταστείτε, αφήστε τι θα γίνει στο εσωτερικό, γιατί πάντα σε αυτό αναλαμβάνουν οι ηγέτες. Και ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν έδιναν πάντα ιδιαίτερη αξία, και άλλοι ηγέτες. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν έδιναν πάντα αξία στο τι θα ακουγόταν, γιατί πίστευαν ότι οι πολιτικοί που ακολουθούσαν θα ήταν ωφέλιμοι μεσομακροπρόθεσμα για τη χώρα. Mm-hmm. Οπότε αυτό το αφήνω εκτός. Και σίγουρα εξωτερική πολιτική δεν κάνει σεν θερμό, κάνει σεν ψυχρό. Αλλά πείτε μου κάτι, φτιάχνει μια κοινοπραξία για να πάει να λειτουργήσει και να εξορίξει πού? Σε μια περιοχή όπου δεν έχει συμφωνήσει αν ανοίξει εσένα ή αν ανοίξει τον άλλον. θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτό δεν το θεωρώ σοβαρό. Αντιθέτως, πιστεύω ότι θα βάλει περισσότερα προβλήματα από ό,τι θα λύσει. Από την άλλη, οριοθετεί την ατζέντα, βάζει σε ένα χρονοδιάγραμμα και το χρονοδιάγραμμα αυτό έχει ένα τέλος. Mm-hmm. Το τέλος, ξέρετε ποιο είναι, κατά την άποψή μου. Και σίγουρα αυτή η άποψη δεν αρέσει σε αρκετούς. Είναι η Χάγη. Αλλά αποφασίζουμε ότι θα πάμε στη Χάγη με συγκεκριμένη ατζέντα, που δεν μπορεί να είναι η αποστρατιστικοποίηση ή η κρίση.
Εκεί είναι οι διαφωνίες μας όμως. Ε.
Ναι, κοιτάξτε όμως, αυτό θέλω να σας πω, ότι η Τουρκία δεν αισθάνεται αυτή τη στιγμή κάποια πίεση από την Ελλάδα και γενικότερα από τους παράγοντες που θα ήθελα να
μεταφέρει. Όχι, εντάξει, ναι, το είχαμε αφήσει όλοι. Ναι, βέβαια,
υπάρχει το ΔΕΛΕΑΡ βέβαια, μιας και αναφερθήκατε στο ενεργειακό, του East Med Gas Forum, όπου είναι ένα φόρουμ το οποίο ελέγχεται αυτή τη στιγμή από την Αίγυπτο. Συμμετέχει η Ελλάδα, συμμετέχει η Κύπρος, συμμετέχει το Ισραήλ, συμμετέχει ακόμα και η Παλαιστινιακή Αρχή, αλλά δεν συμμετέχει η Τουρκία.
Δεν θα πρέπει να την καλέσουμε.
Να την καλέσουμε, αλλά προσέξτε, πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι όροι. Γιατί αν κάποιος προσκαλείται σε ένα πάρτι, αν και δεν είναι ακριβώς πάρτι αυτό, αλλά να το πούμε έτσι για να καταλάβουμε καλύτερα. Ναι. Αν προσκαλείται λοιπόν σε ένα πάρτι χωρίς όρους, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα αρνητικό προηγούμενο. Ναι. Διότι η Τουρκία σήμερα, η οποία δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή, ή μέχρι πρόσφατα δημιουργούσε, να το πω πιο σωστά, δεν μπορεί να είναι μέρος μιας σύμπραξης, μιας συνέργειας, η οποία είναι ανάμεσα σε κράτη που συμφωνούν σε ένα πλαίσιο κανόνων που διέπουν τις σχέσεις τους. Αν η Τουρκία αποδεχτεί αυτό το πλαίσιο κανόνων, για μένα παραπάνω από ευπρόσδεκτη είναι. Και ξέρετε και κάτι ακόμη. Οι Τούρκοι κάνουν το εξής λάθος, κύριε Καψή. Θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία ύψωσε ένα σιδηρούν παραπέτασμα. Αυτό σας το λέω γιατί μας το λένε ακριβώς όπως σας το αναφέρω, σε κατηδίαν συζητήσεις απέναντι στην Τουρκία για να την αποκλείσει από τις συνεργασίες Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό είναι αναλυθές και ανακριβές. Η Τουρκία ίδια, καταστρέφοντας σχέσεις με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, το κατάφερε αυτό. Τέτοιο. Και μετά, βέβαια, μέσα σε αυτό το πακέτο έβαλε και την Ελλάδα με την Κύπρο.
Τελευταία ερώτηση, γιατί παρασυρθήκαμε από το ενδιαφέρον της συζήτησης και της απόψης που τόσο με ενδιαφέρουν. Φράχτη στον Εύρο, είναι απάντηση? Δηλαδή, εδώ που λέγαμε τόσο καιρό για τα τείχη που υψώνονται κτλ. Και ξαφνικά αποκόπτεται ο πληθυσμός ο ελληνικός από το ποτάμι. από το ποτάμι. Είναι λύση αυτό?
Δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λύση. Και προφανώς σε αυτό η αντίληψη αυτών που προωθούν το συγκεκριμένο σχέδιο είναι ότι υψώνουμε ένα τείχος όχι απέναντι σε ανθρώπους απελπισμένους οι οποίοι θέλουν με παράνομο τρόπο. Με παράνομο τρόπο. Αυτό είναι το δυστύχημα και το ατύχημα μαζί. Να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια μέσω Ελλάδας, αλλά απέναντι σε μια χώρα που είναι η Τουρκία, η οποία θέλει να τους εργαλειοποιήσει και κατά το παρελθόν, το Μάρτιο του 2020, τους οπλοποίησε. Αν δεν είχε προηγηθεί ο Μάρτιος του 2020, δεν είμαι βέβαιος ότι θα ήταν πάρα πολύ υπέρ αυτής της λύσης, τέλος πάντων οι περισσότεροι, αν και η αλήθεια είναι ότι ο φράχτης ξεκίνησε να οικοδομείται, όπως γνωρίζετε, από το 2009-2010. Δηλαδή σχεδόν 13-14 χρόνια πίσω. Τώρα, αν πρέπει να τον επεκτείνουμε τον φράχτη αυτόν, δεν είμαι επιχειρησιακός για να γνωρίζω, άρα θα σας πω κάτι που δεν ισχύει. Από την άλλη, είμαστε μια χώρα που είμαστε ανοιχτοί, έτσι, ή θα έπρεπε να είμαστε ανοιχτοί ως κοινωνία, και σίγουρα το να υψώνονται φράχτες, το να υψώνονται τείχη, να το πω έτσι, δεν είναι το ενδεδειγμένο. Από την άλλη, επειδή έχουμε περάσει από το 2015, το 2016 με τις ροές και από το 2020 με την προσπάθεια της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει απελπισμένους ανθρώπους για να πετύχει τους σκοπούς της, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια αναγκαιότητα και μια χρησιμότητα ως προς αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Γεια σας.